ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Votăm omul, nu partidul, însă nu toată lumea este de acord ca partidele să nu-și poată susține financiar candidatul preferat la prezidențiale. Ursula von der Leyen și-a ținut primul discurs despre starea Uniunii Europene în plină pandemie. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul Cu cine se aliază moldovenii?
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Ftode.
Bună seara! Încă 627 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 15 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1159, iar cel al cazurilor de infectare la 44.361. Cu o lună și jumătate înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a cerut astăzi demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. PAS a spus într-un comunicat că Cimil sprijină inițiative favorabile președintelui Igor Dodon, rivalul lui Sandu la prezidențiale, inclusiv o mărire nejustificată a numărului de secții de votare în Rusia și restricții pentru finanțarea candidaților prezidențiali de către propriile partide. Cimil, care a fost propus în funcție tot de PAS anul trecut, încă nu a reacționat la cererea de demisie și acuzații. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a îndemnat autoritățile moldovene să asigure participarea în siguranță a tuturor alegătorilor la scrutinul prezidențial din noiembrie, în ciuda pandemiei de COVID-19 și să nu repete greșelile trecutului semnalate deja de OSCE în felul în care organizează alegerile. Într-un articol publicat pe portalul Agora, ambasadorul Hogan spune că trebuie asigurate condiții egale pentru toți candidații, inclusiv acces la mass media. Militanți din fâșia Gaza au lansat rachete în Israel, iar aviația israeliană a bombardat ținte pe teritoriul palestinian astăzi, la o zi după ce Israelul a semnat la Washington acorduri istorice de normalizare a relațiilor cu două țări arabe, Bahreinul și Emiratele Arabe Unite. Armata israeliană a spus că avioanele sale au efectuat lovituri aeriene în Gaza, în timp ce de pe teritoriul controlat de gruparea militantă Hamas au fost lansate rachete asupra unei comunități israeliene, iar o rachetă lansată cu o zi mai devreme a rănit două persoane. Sute de evrei hasidici aflați în pelerinaj către orașul ucrainean Uman pentru sărbătorirea noului an evreiesc sunt blocați de câteva zile la granița Ucrainei cu Republica Belarus din cauza restricțiilor de călătorie antiepidemice. Ucraina interzice intrarea străinilor pe teritoriul său pentru a limita răspândirea infecției de COVID-19, dar spune că a asigurat în cooperare cu autoritățile belaruse și cele israeliene livrarea de alimente cu șer pentru pelerini. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la solidaritate între țările Uniunii Europene în lupta cu noul coronavirus și s-a pronunțat pentru întărirea sistemului european de sănătate. Politiciana germană a vorbit astăzi în Parlamentul European, unde și-a ținut primul discurs despre starea Uniunii de când a preluat funcția cu aproape un an în urmă.
Mulțumim, Alexandru Ftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Lidera PAS, Maia Sandu, căreia sondajele de opinie îi dau șanse mari să intre în turul al doilea la alegerile prezidențiale, a cerut Comisiei Electorale Centrale să renunțe la o interdicție pe care politiciana o consideră abuzivă, anume interdicția ca un partid să-și financeze candidatul. Sandu a spus că asemenea reglementare îl avantajează pe Igor Dodon, care, și așa a spus ea, își face campanie din banii statului și din culoace. Mai multe despre această plângere a Maiei Sandu și despre mecanismele finanțării la prezidențiale în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Partidul nu este concurent electoral în prezidențiale, în alte alegeri da, dar nu și în prezidențiale, susține Comisia Electorală Centrală de la Chișinău într-o circulară emisă marți 15 septembrie. Ce schimbă aceasta pentru partide ca PAS, care și-a înaintat candidat în actuala cursă, e că nu va mai putea să se împartă cu el cu resurse. Mai exact va putea, dar doar în mărimea a 12 salarii, în jur de 70.000 de lei, exact cât poate o companie, iar dacă va încălca regula, va risca să fie sancționat. De ce să fi izbucnit incendiul numai acum și nu la prezidențialele anterioare? Pentru că atunci o companie, deci și partidele, își puteau finanța candidatul preferat cu sume mult mai mari, echivalentul la 400 de salarii medii pe economie. Prin urmare, în practică, dificultatea nu exista, dar acum există. Și acest lucru se întâmplă, s-ar putea spune, dar și o spun mulți, tocmai datorită celor care au făcut cel mai mult ca plafoanele la care poate ajunge donațiile în campanie să fie coborâte. În lucru care s-a întâmplat vara trecută în Parlament cu o majoritate PSRM, blocul acum, în contextul luptei pentru transparentizarea banilor folosiți în politică. Reacția Maiei Sandu, candidata PAS la circulara de acum a CEC, e că puterea controlată de socialiști continuă seria de abuzuri ca să-i creeze lui Igor Dodon condiții mai bune pentru a câștiga competiția.
Vă mai întrebați de ce Igor Dodon a fost înregistrat în calitate de candidat independent? Ați crezut pentru că el nu vrea să murdărească imaginea socialiștilor? Nu, pentru ca să mai pună la cale o metodă de fraudare a acestor alegeri.
Maia Sandu nu este singurul politician moldovean ferm convins de nedreptatea circularei. Tudor Deliu, candidatul PLDM, se declară hotărât să trimită imediat o plângere pe CEC în justiție.
Lizează dreptul partidelor politice de a fi concurenți electoral. Vom apela în instanța de judecată ca să expună judecata asupra acestei circulare.
Circularea de ieri a CEC a fost semnată, lucru neobișnuit, de un vicepreședinte, Vladimir Șarban, nu de președintele comisiei. Un amănunt ar arăta că nici în CEC părerea la această temă nu este una și aceeași. Lucru confirmat de altfel pentru Europa Liberă azi de Vladimir Șarban, care totuși susține că nu comisia, ci legea electorală spune ce a spus circularea despre rolul partidelor în prezidențiale.
Fiindcă nu partidul, în înțelegerea codului, așa cum spune codul, nu partidul este concurent electoral. Dacă partidul ar fi concurent electoral, legiuitorul ar fi scris lucrul ăsta expres în lege.
Când au criticat azi într-o conferință Comisia Electorală, cei din PAS au spus că partidele nu pot fi excluse din competiție, măcar pentru simplul fapt că acestea au primit anterior bani din bugetul de stat pentru prestația candidaților lor în prezidențialele trecute. Prin urmare, să interzici un gest invers, adică banii să meargă de la partid spre candidat, ar fi o contradicție. Printre oponenții PAS însă există și opinia că formațiunea nu era de fapt în drept să primească bani de la bugetul mare a prezidențialelor trecute, dar i-a obținut în jur de 2 milioane de lei doar grație unei înțelegeri cu socialiștii care la rândul lor au profitat de vreo 2 milioane de lei din buget pentru victoria din 2016 a lui Igor Dodon. Dincolo de aceste dezbateri teoretice, dificultatea practică în care sunt puse partidele contestatare rezultă din faptul că nu vor putea folosi donațiile primite până în 2 octombrie, când își ia startul oficial campania, ceea ce ar fi la părerea acestor nimic altceva decât o favoare făcută de CEC unui singur candidat, Igor Dodon. Din nou Tudor Deliu.
Charlie cresc, eu cred că de la Culioc. Deoarece Dodon vrea să candideze independent, Culiocul la dânsul de mult e plin, se vede că, și vrea ca să pună într-o situație partidele politice unde cetățenii fac niște vărsăminte financiare pentru susținerea partidelor.
Și Maia Sandu.
La el vin banii din Culioace și în momentul în care dă comanda, contul lui se umple într-o zi. Curg milioanele din toate schemele pe care le coordonează.
Este prima dată când Maia Sandu acuză pe Igor Dodon, cei doi sunt priviți ca principalii competitori ai actualei curse, că se folosește de putere pentru a-și spori șansele. Iar ambasadorii americani și european la Chișinău au trimis și ei deja mesaje îngrijorătoare. Pretențiile de până acum față de calitatea viitorului scrutin, respinse toate de Igor Dodon ca fiind rodul frustrării opoziției că ar putea fi învinsă, au vizat votul transnistrienilor de care s-ar pregăti să profite candidatul candidatul puterii, precum și manipularea votului din diaspora, prin deschiderea unor secții de vot peste necesități în Federația Rusă, acolo unde Igor Dodon este de obicei avantajat. Azi, când s-a aflat că CEC ar putea propune deschiderea câtorva zeci de secții de votare în Rusia față de 8 sau 11 în scrutinele anterioare, formațiunea PAS a cerut chiar public demiterea președintelui Comisiei, un lucru care nu a fost deocamdată comentat nici de el, nici de actuala guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri cu personalități politice despre care se crede sau se știe că vor intra în cursa electorală pentru prezidențiale, Valentina Ursu a stat de vorbă astăzi cu istoricul Octavian Țăcu.
Sunteți în plină campanie de colectare a semnăturilor. Cât de ușoară rămâne pe această procedură, ținând cont și de pandemia de COVID-19, dar și că foarte mulți pretendenți vor să ajungă la inima și sufletul cetățeanului ca să obțină semnătura și după asta votul?
Sunt mai multe chestiuni care ar fi fost bine dacă erau prevăzute de CEC și chiar de Parlament în condițiile pandemiei. Spre exemplu, pentru aceste alegeri să fie coborât plafonul pentru semnături, pe de o parte, pe de altă parte să anuleze sistemul unic al semnăturii. Poate ar fi fost bine ca pandemia să fie luată în considerare și în sensul colectării unice a semnăturilor fără împărțirea lor raional. Pentru că au apărut foarte multe impedimente pe care noi le-am sesizat deja ca partid acționând în teren și vreau să vă spun că toți cei care au colectat până acum, cu excepția PAS-ului care a mers pe aceeași strategie ca și Partidul Unității Naționale, au făcut utilizând diferite șmecherii pe care moldovenii le știu de mult atunci când este vorba de colectare de semnături. Folosirea bazelor de date, primarii care culeg buletinele și după aceea transcriu listele întregi, includerea morților, viilor, celor de peste hotare și așa mai departe, s-ar putea la un moment dat ca noi să fim puși într-o situație în care colegând corect, pentru că culegerea noastră de semnături este una negociată. Noi mergem, punem corturile. Până la ora actuală am fost în peste 20 de raioane și în foarte multe localități. Este o semnare, să zicem, negociată. Oamenii vin, discutăm, își dau semnătura. S-ar putea ca acești oameni, fiind unici semnatari pentru PUN, să fie transferați în baza de date altor partide care deja au depus semnături. Și mă refer la partidele care au conexiuni cu instituțiile statului, au exercitat funcții de putere administrative, au primari, au accese direct la rețelele de informații legate de stocarea informației și asta este o chestiune care de start face diferită campania pe care noi am pornit-o. Deci cum merge ea? Noi suntem la un moment de finalizare, cred că vineri vom termina colectarea semnăturilor. Colectarea semnăturilor a fost și un proces de cunoaștere a țării în același timp, pentru că este firesc așa să aibă loc colectarea semnăturilor.
Ziceți că ar putea să apară anumite neclarități, cel puțin CEC-ul e cel care va trebui să verifice legalitatea tuturor semnăturilor și să dea undă verde pentru înscrierea în cursa electorală a actorului politic.
Eu nu mai am încredere în CEC. CEC-ul a găsit 500 de morți semnați în lista lui Andrei Năstase. Este o certitudine sau câte au fost acolo, dar să fie și 10 morți. Deci este o chestiune care este prevăzută explicit în regulamentul CEC. Omul trebuie să semneze cu mâna lui, să-și spune numele, prenumele, anul nașterii, adresa, seria și numărul la buletin și data semnării și semnătura. Deci asta este o fraudă care s-a produs, cel puțin până la moment este o debandadă din punct de vedere a felului cum s-au desfășurat colectarea de semnături.
Ceva se mai poate reprinde pe ultima sută de metri ca situația să devină limpede?
Noi am atestat de mult falimentul statului Republica Moldova instituțional și din mai multe puncte de vedere. Am scris-o și când eram în afara politicului, pentru că asta mi-a fost domeniul meu de cercetare și preocupare pentru scriere, dar acum aflat în mijlocul acțiunilor și parlamentar fiind și lider de partid, vreau să vă spun că noi nu mai avem nicio șansă de a resuscita acest stat. Asta este cea mai gravă, probabil, provocare la adresa securității noastre. Este vorba de corupția, care este vulnerabilitatea supremă, și ineficiența instituțiilor statului. Noi nu avem oameni care ar fi capabili să asigure o integritate a instituțiilor și să ne ofere credibilitate. Asta este prețul pe care l-am plătit de-a lungul celor 30 de ani și prețul incapacității de a fructifica această marjă de speranță pe care cetățenii au avut-o în alegerile din 24 februarie 2019.
A fost Octavian Țicu, intervievat de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
O fotografie dintr-un spital din Germania a făcut recent înconjurul internetului. Alexei Navalny, cel despre care medicii germani afirmă, iar diagnosticul lor e confirmat și de toxicologii din alte state occidentale, că a fost otrăvit cu o substanță din categoria Novichok, apare alături de familia sa. Oposantul rus arată palid, istovit, însă privirea sa pare să treacă dincolo de imagine. Transmite un mesaj adversarului său politic, Vladimir Putin. Respir, am supraviețuit, o să mă întorc în Rusia. Novichok, o neurotoxină pe care Rusia, ca parte a Organizației de Interzicere a Armelor Chimice, s-a angajat să o distrugă, dar nu s-a ținut de cuvânt, este folosit împotriva opozanților Kremlinului. Moscova nu recunoaște aceste crime și tergiversează orice încercare a vestului de a obține o colaborare în ce privește anchetarea acestor cazuri. O altă poză, de acum o săptămână, a devenit și ea foarte populară în spațiul online. Scriitoarea Svetlana Alexievici, laureata Nobel pentru literatură, în apartamentul ei de la Minsk, alături de câțiva ambasadori ai statelor din Uniunea Europeană, acreditați în Belarus, veniți să o apere de forțele de securitate ale regimului Lukashenko, cele care voiau să o aresteze. Între diplomații care o anturează pe scriitoare este și ambasadorul României Viorel Moșanu, originar din Chișinău, un gest aplaudat de românii din întreaga lume, inclusiv de cei din Republica Moldova. Rusia și Belarus sunt țări cu care Republica Moldova, după cum susține conducerea de la Chișinău, are relații excelente. Rusia a fost partenerul strategic al mai tuturor guvernărilor care s-au succedat după 1991 la noi, de la Sanghele, Lucinski, Voronin și până la Dodon. Orice elev din Republica Moldova știe de la lecțiile de istorie că Rusia și-a dobândit încă din secolul al XIX-lea faima de jandarm al Europei, de stat polițienesc, de putere care urăște libertatea, se teme de ea. Și că indiferent că se numea Imperiul Țarist, Uniunea Sovietică sau Federația Rusă, peste tot unde a intervenit, a instalat și sprijinit regimuri despotice, totalitare. Iar când aceste orânduiri erau răsturnate printr-o revoltă populară, au oferit adăpost căpeteniilor lor fugare, așa cum s-a întâmplat mai recent cu Ianukovici, președintele prorus de la Kiev. Azi, bielorușii manifestă și ei pentru democrație, pentru alegeri libere și corecte, ceea ce înseamnă că au intrat în vizorul Kremlinului. Rusia îl sprijină pe Lukashenko din interese de hegemonie geopolitică, dar și pentru că trendul protestatar de la Minsk, cum a fost și cel de la Kiev, ar putea să dea idei și rușilor, care tocmai s-au pricopsit cu o domnie pe viață a lui Putin după reforma constituțională din iunie 2020. Așadar, două fotografii. Svetlana Alexievici, protejată de diplomații europeni la ea acasă, și Alexei Navalny, în spital, unde a supraviețuit miraculos unei tentative de asasinat. Ce rezonanță au aceste fotografii în Moldova? Cât de mult contează trecutul, dar și imaginea de azi a suferinței umane în configurarea opțiunilor electorale ale moldovenilor? Așa cum e absurd, aproape suprarealist, să-l auzi pe Putin invocând drepturile omului, liderul de la Kremlin acuză lipsa de echitate doar ca să-i deplângă așa zisa persecutare a limbii ruse în fostele republici sovietice. La fel și Igor Dodon și PSRM nu pomenesc niciodată despre drepturile omului, linia despărțitoare fundamentală între Est și Vest, când laudă beneficiile alianței lor cu Moscova. În concluzie, se poate spune că alegerile prezidențiale din Moldova nu vor fi doar geopolitice, un termen care tinde să egaleze manipulator vestul cu estul, ci vor fi despre civilizația, despre valorile lumii căreia vrem să-i aparținem, adică drepturile omului versus corupție și autoritarism. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Grijă pentru mediu, dreptate și incluziune sunt câteva din leitmotivele discursului rostit astăzi în Parlamentul European de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mai multe are Oana Serafim.
Președinta Comisiei Europene a vorbit pe larg despre nevoia acțiunilor urgente pentru combaterea încălzirii globale și a schimbărilor climatice. Ea a propus ca Uniunea Europeană să-și diminueze emisiile de gaze de seră cu cel puțin 55% față de nivelurile din 1990 până în 2030, ajungând la o descreștere de 40%. Un subiect important al discursului a fost legat de respectarea domniei legii în țările comunitare și a drepturilor omului.
I want to be crystal clear. LGBTQI-free zones.
Așadar, vreau să fiu limpede. Zonele libere LGBTQ sunt zone libere de umanitate și nu au loc în Uniunea noastră. O critică clară la adresa guvernului de la Varșovia și politicii sale de a îngrădi drepturile minorităților sexuale. Și a promis că Uniunea va prezenta în curând o strategie pentru întărirea și apărarea drepturilor comunității LGBTQ. În ceea ce privește tentația unor lideri a unor țări comunitare de a nesocoti domnia legii și de a face eforturi pentru a controla justiția, presa, sistemul de învățământ, organizațiile neguvernamentale și grupurile care apără drepturile omului și valorile democratice, Ursula von der Leyen a amintit condițiile din bugetul comunitar 2021-2027.
The Commission attaches the highest importance to the rule of law. And this is why we will ensure.
Comisia acordă cea mai mare importanță statului de drept și acesta este motivul pentru care ne vom asigura că banii din bugetul nostru și Uniunea Europeană din generația următoare sunt protejați împotriva oricărui tip de fraudă, corupție sau conflict de interese. Acest lucru nu este negociabil. Președinta Comisiei Europene a mai vorbit și despre relația cu marile puteri globale, Statele Unite și China. Dacă în ceea ce privește Statele Unite, Ursula von der Leyen a asigurat că, indiferent de deciziile de la Casa Albă, relația transatlantică va dăinui și se va întări, în ceea ce privește China, ea a amintit că, deși statul asiatic este un partener de negociere, este în același timp și, cităm, un rival sistemic. De altfel, în domeniul drepturilor omului, președinta Comisiei a făcut un argument mai larg, care a atins atât situația din China, dar și situația din Belarus sau cea din Rusia, amintind că este nevoie de o mai mare fermitate în apărarea valorilor europene oriunde pe glob, iar atunci când abuzurile sunt extinse, acestea trebuie rapid sancționate.
The European Union is on the side of the people of Belarus.
Vreau să o spun tare și clar. Uniunea Europeană este de partea poporului din Belarus. Cu toții am fost emoționați de imensul curaj al celor ce se adună pașnic în Piața Independenței sau participă la acțiunile în sprijinul femeilor curajoase. Alegerile care i-au adus pe stradă nu au fost nici libere și nici corecte și răspunsul brutal al guvernului de atunci a fost rușinos. Poporul din Belarus trebuie să fie liber să decidă propriul viitor pentru el însuși. Nu sunt piese pe tabloul de șah al altcuiva. Deciziile însă în aceste domenii de politică externă trebuie luate fără întârziere, iar Comisia Europeană a făcut un apel către liderii de stat de a adopta procedura de vot prin majoritate calificată atunci când e vorba de sancțiunile pentru nerespectarea drepturilor omului, renunțând la procedura prin vot în unanimitate. Ursula von der Leyen a amintit și de problema conductei Nord Stream în contextul otrăvirii liderului opoziției ruse Alexei Navalny, spunând că atitudinea Rusiei este clară și nicio conductă nu o va schimba, indicând nevoia de reconsiderare a relațiilor statelor membre cu regimul lui Vladimir Putin.
To those that advocate closer ties with Russia, I say that the poisoning of Alexei Navalny
Pentru cei care susțin legături mai strânse cu Rusia, spun că otrăvirea lui Alexei Navalny cu un agent chimic avansat nu este un lucru unic. Noi am văzut tiparul în Georgia și în Ucraina, în Siria, la Salisbury și apoi amestecul în alegeri în întreaga lume. Și acest model nu se schimbă și nici o conductă nu va schimba acest lucru. Nu au lipsit din discursul șefei Comisiei Europene avertismentele legate de creșterea antisemitismului în Europa și de intenția guvernului de la Londra de a nesocoti înțelegerea cu Bruxelles și de a părăsi Uniunea fără vreun acord.
A fost Oana Serafim. Încolțit de critici pentru cum s-a purtat în pandemie și pentru multe altele, președintele american Donald Trump, înaintea alegerilor, se mândrește cu succese de politică externă. Mai exact, cu un succes de politică externă. El a mediat stabilirea de relații diplomatice între Israel și mai întâi Emiratele Arabe Unite, apoi altă țară arabă din regiunea Golfului Persic, Bahrainul. Ce impact are această victorie diplomatică, marcată într-o ceremonie la Casa Albă, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a fost gazda ceremoniei care a oferit un cadru legal stabilirii de relații diplomatice între Israel și două țări din Golful Arabic, Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Ne aflăm astăzi aici pentru a schimba cursul istoriei, a spus președintele Trump, continuând, după decenii de diviziuni și conflict, marcăm un început în noul Orient Mijlociu. Șeful executivului american le-a mulțumit liderilor prezenți pentru curajul de care dau dovadă, deschizând calea pentru ca populații de origini și credințe diferite să coexiste în regiune. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a participat la ceremonie în timp ce cele două țări arabe au fost reprezentate nu de lideri, ci de miniștri externe. Acest detaliu organizatoric și pandemia coronavirus au privat administrația Trump de un moment similar cu altele anterioare, cu strângeri de mâini și fotografii simbolice. Dar asta nu știrbește caracterul istoric al evenimentului. Ultimul stat arab care a stabilit relații diplomatice cu Israelul a fost Iordania, în 1994, după ce primul fusese Egiptul în 1979. Un alt fapt semnificativ este că palestinienii au respins aceste acorduri, lideri spunând că cele două țări arabe ar fi trădat interesele palestinienilor când au stabilit relații cu Israelul. Nici Emiratele și nici Bahrainul nu erau în stare de război cu Israelul și în consecință nu este vorba despre tratate de pace, dar ambele țări refuzaseră până acum să recunoască legitimitatea Israelului. Țări arabe cu majoritate sunită s-au apropiat în ultimii ani de Israel, în special recunoscând că au un inamic comun, Iranul. La ceremonie, Trump a exprimat dorința de a încheia un acord nuclear cu Iranul după ce s-a retras din cel semnat de Barack Obama. Donald Trump a anticipat că alte 5 țări arabe s-ar putea alătura în curând celor două care au recunoscut Israelul, dar nu au numit țările respective. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Anatolie Eșanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 17 septembrie, în Ziarul de Gardă aflați de ce, după mai bine de 10 ani de la inundațiile care au șters de pe hartă satul Cotul Morii din raionul Hâncești, oamenii încă nu își pot face acte de proprietate pe noile case, construite de autorități pe un deal la câțiva kilometri de vechiul sat. Localnicii au devenit victime colaterale ale unui litigiu dintre primarul de atunci, reales în funcție anul trecut, și primăria Cotul Morii. În decembrie 2010, în timp ce casele erau deja în construcție, primarul a cumpărat terenuri cu o suprafață de peste 9 hectare din noul sat. Pentru că a fost deposedat de acele terenuri, pentru care, conform contractelor de vânzare-cumpărare, a plătit circa 60.000 de lei, primarul cere acum de la primăria pe care o conduce despăgubiri de 34 de milioane de lei, în timp ce bugetul anual al localității abia trece de 1 milion de lei. Tot în ediția de mâine, aflați ce se întâmplă în dosarele judecătorilor vizați în laundromat, la exact 4 ani de la reținerea lor. Pentru că, în plină pandemie, cifrele despre COVID-19 prezentate de autorități sunt considerate false de către mulți cetățeni ai Republicii Moldova, în pagina Reporter Special, Ziarul de Gardă a făcut o analiză și a discutat cu mai mulți experți în domeniu pentru a vedea unde se ascunde realitatea.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.